davlatlari o'rtasida kelishmovchilik bo'lishidan manfaatdor. Islom Karimovning Rossiyaga nisbatan salbiy siyosati avvaldan bor edi. Bu salbiy siyosat faqat Andijon voqealaridan so'ng o'zgardi. Zero ilgari O'zbekiston KXTga bir kirib yana qaytib chiqqandi. Bu orada Guamga a'zo bo'ldi. Keyin yana Guamdan chiqib KXTga a'zo bo'ldi. Hozir u Rossiya, Xitoy, AQSh o'rtasidagi o'yinlarda o'ziga xos o'yinchi bo'lib o'ynayapti, deydi Alisher Taksanov. Uning so'zlariga ko'ra, Andijon voqealaridan keyin Putin Karimov endi men chalgan musiqaga o'ynaydi deb umid qilgan edi. Biroq juda ayyor bo'lgan bu o'yinchi Putinni ham dog'da qoldirdi, deydi Alisher Taksanov. Shuning uchun ham Rossiyaning Islom Karimovda alami katta, deya davom etadi siyosatshunos.
90-х годах он фактически не играл ОДГБ, организация договора коллективной безопасности.
O'zbekiston 90-yillarda ham KXTda nomigagina ishtirok etgan. Mana hozir ham tashkilot qoshidagi tezkor kollektiv kuchlari tuzilishiga ham o'z e'tirozlarini bildiryapti. Albatta, bu holatlar Rossiyani g'ashini keltiradi. U endi O'zbekistonga qarshi qo'shnilar orqali iqtisodiy qamalni ham qo'llashi mumkin. Masalan, Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lgan Qozog'iston orqali temir yo'llarni yopib qo'yishi yoki Qozog'iston osmonidan O'zbekiston samolyotlari uchishini to'xtatib qo'yishi mumkin, deydi Alisher Taksanov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan ham munosabatlarining yomonligi Rossiyaga qo'l kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yanvar oyida Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda Qambarota va Rog'un GESlarining qurilishida O'zbekiston pozitsiyasini yoqlagan bo'lsa-da, lekin ayni paytda bu GESlarning qurilishi uchun Qirg'iziston va Tojikistonga sarmoya yotqizmoqda. Moskvalik tahlilchi Aleksandr Gold fikricha, Rossiya ham O'zbekiston singari ikki tomonlama o'yin olib boryapti.
Нет, это просто говорит о том, что политика Москвы не очень последовательна.
Bu Moskva siyosatining izchil emasligidan dalolat beradi. Rossiyaning jig'iga tegayotgan narsa O'zbekiston olib borayotgan siyosatdir. Bilasizmi, Varshava shartnomasida ham Ruminiya xuddi O'zbekistondek pozitsiya tutardi. Ya'ni qabul qilinadigan har bir qaror uchun Ruminiyaning o'z fikri bo'lardi. Xuddi shuningdek, o'tgan yili KXTga qaytgan O'zbekiston ham har bir qaror qabul qilinishida boshqa a'zolardan farqli o'laroq o'zi alohida bir pozitsiyada turibdi. KXTning tezkor kollektiv kuchlarining shakllanmayotganiga ham aynan O'zbekiston pozitsiyasi xalal bermoqda. Ana shu Rossiyaning g'ashini keltiryapti, deydi Aleksandr Gold. Tahlilchi Rossiyaning O'zbekistonga qo'shinlar orqali bosim o'tkazish siyosati haqiqatdan uzoq ekanligini aytadi.
Гораздо более эффективным было бы давление на Узбекистан в рамках двусторонних отношений, а делать это
Rossiyaning O'zbekistonga bosimi ikki tomonlama munosabatlar doirasida bo'lsa ko'proq samara berardi. O'zbekistonga qo'shnilari orqali bosim o'tkazishi mantiqdan uzoq, deydi Aleksandr Golds. Siyosatshunos Alisher Taksanov fikricha, Rossiyaning parda ortidan turib ko'rsatayotgan bu o'yinlari natijasida Markaziy Osiyo davlatlarida beqarorlik saqlanib qolaveradi.
Я считаю, что напряжение в Центральной Азии будет нарастать, потому что пока у власти стоят лидеры со старым мышлением, которые не хотят интегрироваться.
Menimcha, bundan keyin Markaziy Osiyodagi vaziyat taranglashib boradi. Markaziy Osiyodagi integratsiyani istamayotgan eski dunyo qarashdagi rahbarlar hokimiyat tepasida turar ekan, ahvol bundan ham yomon bo'ladi. O'zbekiston hamma vaqt o'z qo'shnilariga nisbatan juda qattiq siyosat olib borgan. Rasmiy Toshkent qo'shnilar bilan hech qachon kelishib, maslahatlashib ish tutmagan. Karimov biz yumshoq bo'lsak, ojiz ko'rinib qolamiz qabilida ish tutgan. Bu esa qo'shnilarning undan uzoqlashuviga sabab bo'ldi. O'zini hurmat qilgan har qanday rahbar qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida barcha muammolarning hal bo'lishiga imkon yaratadi, deydi siyosatshunos Alisher Taksanov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa parlamentiga bo'lib o'tgan saylov natijalari murakkab iqtisodiy vaziyatni boshdan kechirayotganiga qaramasdan, aksariyat yevropaliklar otlarini kechuvda almashtirmaslik naqliga sodiq qolganligini ko'rsatdi. Ayrim mustasnolarni hisobga olmasa, Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat saylovchilari Yevropa parlamentidagi siyosiy kuchlar nisbatini o'zgartirmaslik niyatini namoyish qildilar. Davom etayotgan iqtisodiy bo'hronga qaramasdan, markaz o'ngchilar, ya'ni Yevropa parlamentidagi aksar o'rinni egalladilar. Sotsialist va so'lchilar hozirgacha egallab turgan mavqeini ham boy berdilar. Iqtisodiy va siyosiy mavqeylikdan foydalan olgan ashaddiy o'ngchilar esa o'z pozitsiyalarini darhol mustahkamlab olishdi. Saylov natijalari e'lon qilgan Yevropa komissiyasi rasmiysi Joakin Almuniya saylovdan so'ng ham Yevropa ittifoqining siyosiy ko'rinishi o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi.
I think the results show that the parliament will have a
Menimcha saylov natijalari Yevropa parlament tarkibining o'zgarishsiz qolgani, siyosiy guruhlar Yevropadagi turli siyosiy oilalar nisbatining deyarli aynan saqlanganini ko'rsatdi, dedi Almuniya. Germaniya, Fransiya va Italiyada iqtidordagi markaz o'ng partiyalar osonlik bilan saylovchilar ovozini qozongan bo'lsa, Ispaniyada muxolifatdagi konservativ xalq partiyasi iqtidordagi sotsialistlardan ustun keldi. Yevropa parlamentiga saylovlar global iqtisodiy bo'hron, ittifoqning kengayishi, muhojirlar va jinoyatchilikning ortishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygan bir kezda o'tkazilgani bois bunday asabiylik muhiti ayrim davlatlarda ashaddiy o'ngchilarning tayanch qozonishiga tag zamin yaratdi. Musulmon jamoasi kengayib borayotgan Hollandiya va Yevropa ittifoqining Bolqonga nisbatan yondashuvi qabul qilinishini paysalga solib kelayotgan Avstriyada saylovlar davomida aynan muhojirlar bilan bog'liq qo'rquvlar ustun keldi deyish mumkin. Zotan bu ikki mamlakat, shuningdek Britaniya saylovchilari ham Yevropa parlamentiga aynan muhojirlar oqimini to'xtatish lozimligini ta'kidlayotgan ashaddiy millatchilarning vakillarini saylashdi. Ikkinchi marotaba Yevropa parlamentiga o'z vakillarini saylagan Sharqiy Yevropa davlatlarida ovoz beruvchilar iqtisodiy bo'hron oqibatlarini bartaraf eta olmayotgan iqtidordagi partiyalarni jazolab, ular muxoliflarni qo'lladilar. 1979-yilda ilk bor ta'sis etilgandan beri Yevropa parlament saylovlarida ovoz beruvchilar faolligining hozirgacha ko'rilmagan darajada past bo'lgani va ittifoq bo'yicha jami ovoz beruvchilar sonining 43% tashkil etgani aytilmoqda. Yevropa komissiyasining axborot strategiyasi bo'yicha vitse-prezidenti Margo Wallstrom bu ko'rsatkich ko'pchilikning kapalagini uchirib yuborganini yashirmadi.
This is very disappointing and it must be very disappointing especially to the European Parliament that has invested a lot.
Bu juda xavflarni pir qilgulik, ayniqsa ovoz beruvchilarni safarbar qilish uchun jon jahdi bilan harakat qilgan Yevropa parlamenti uchun menimcha buning sabablaridan biri saylov oldi bahsining har bir davlatda asosan ichki muammolar atrofida o'ralashib qolganidadir. Biz bu saylovlar jarayonini ko'proq Yevropa siyosiy mubohasasiga aylantirish ustida ishlamog'imiz lozim, dedi Wallstrom xonim. Mustaqil kuzatuvchilar Yevropa ittifoqi saylovchilarining Yevropa parlament saylovlariga nisbatan qiziqish pastligi sababi parlamentning ko'proq ramziy xarakterga ega ekanligi bilan izohlashmoqda. Garchi a'zo davlat qonunchiligiga oid hujjatlarning qariyb 80% Yevropa parlament tasdig'idan o'tgachgina kuchga kelsa-da, tashqi siyosat, fuqarolik va muhojirat masalalari, byudjet va soliqlar masalasi to'lig'icha milliy hukumatlarining nazoratida qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Atigi bir yil muqaddam Rossiyaning eng yirik gaz va neft shirkati bo'lgan Gazprom dunyoda ham eng yetakchi shirkatlardan biri sanalar edi. Ammo so'nggi yil ichida kechgan moliyaviy bo'hron shirkatni ancha shashtini pasaytirib qo'ydi.
Bir yil muqaddam 350 milliard dollar bo'lgan Gazprom shirkati qiymati hozir 120 milliard dollar bo'lib qoldi va u dunyodagi eng yirik shirkatlar ro'yxatida 40-chi o'ringa tushdi. Bu haqda yozgan The Moscow Times nashri shirkatning ahvoli yanada yomonlashishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilayotgani yo'q. Italiyadagi Equilibrinet tahlil guruhi bosh tahlilchisi Federico Bordonaro Gazprom shirkati yuzlashayotgan muammolar kunday ravshan deydi.
First of all, it benefited enormously from the huge increase of oil and gas prices in the last years and of course.
Birinchidan Gazprom so'nggi yillar ichida gaz va neft narxining oshishidan juda katta daromad ko'rdi. Shu bois 2008-yilning o'rtalaridan boshlab dramatik tarzda o'zgargan vaziyat shirkat uchun go'yoki portlashdek ta'sir qildi. Masalaning yana bir jihati esa Gazpromning sarmoya strategiyasi shirkatning o'zi uchun muvofiq tarzda ishlab chiqilmaganida edi. Misol uchun shirkat texnologiya, innovatsiya va ta'mirlash ishlari o'rniga boshqa ishlar bilan shug'ullandi. Misol uchun boshqa kompaniyalarni sotib oldi, kompaniya hajmini kengaytirdi, daromad ko'lami aniq bo'lmagan kelishuvlarni imzoladi. Ya'ni bu shirkat ishonchni yo'qotdi. Rossiya-Ukraina mojarosiga tushib qoldi, deydi italiyalik tahlilchi Federico Bordonaro. Bordonaroning fikricha, xato qurilgan sarmoya strategiyasi bois shirkat hozir 4 milliard qarzga kirgan va bu qarz hajmi o'sib bormoqda. Gazpromning asosiy qismi Rossiya hududida bo'lgan quvurlari ham eskirgan va zamonaviy ta'mirga muhtoj. Buni e'tirof etgan The Moscow Times nashri boshqa biror bir kompaniya quvurlarda Gazpromniki kabi ko'p miqdorda portlash bo'lmaganini aytmoqda. Ayni paytda bu shirkat Markaziy Osiyoning O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston kabi davlatlari bilan erishilgan kelishuvlardan ham ziyon ko'rmoqda. O'tgan yili gaz narxi oshayotgan pallada bu uch davlat gazi uchun Yevropa narxida pul to'lashga rozi bo'lgan edi. Biroq o'sha pallada 1 kub metri 400 AQSh dollariga yaqinlagan gaz narxi bugun 300 dollarga tushdi va yilning oxiriga borib 200 AQSh dollariga tushib qolishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Oxford universitetining energetik zaxiralar bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori professor Jonathan Stern Gazprom shirkatining bugungi ahvolini shunday ta'riflaydi.
So now it has to turn around and it has turned around to Central Asian countries and particularly Turkmenistan and said, look.
Endi Gazprom vaziyatga ko'ra ish qilish kerak va shunday qilib ishni Markaziy Osiyo respublikalari, xususan Turkmanistondan boshladi. Sizning gazingizga ehtiyojimiz yo'q va har qanaqasiga ham avval va'da qilgan narxni to'lay olmaymiz dedi. Tabiiyki, Markaziy Osiyoliklar bundan baxtiyor emas, deydi Oxford universiteti professori. Ayni paytda Rossiyada hamda dunyoda eng qudratli sanalgan Gazprom shirkatining muvaffaqiyatsizligida tabiiyki, Rossiya hukumatining hissasi ham katta ekani e'tirof etilmoqda. Jumladan Stern fikricha, Rossiya rahbariyatining monopoliyaga qarshi chora-tadbirlar doirasida Gazpromning xorijga cho'zilgan quvurlardan boshqa kompaniyalar ham foydalansin degan qarori shirkatning muammolarini yanada chigallashtirgan. Qolaversa, Rossiya gaz va neft sohasida ishlayotgan boshqa mustaqil shirkatlar Rossiya hukumati tarkibidagi kuchli ittifoqchilarga ega.
This is a long-running story and it's one of the few areas where Prime Minister Putin
Bu ko'p vaqtlardan buyon davom etib kelayotgan voqea va bosh vazir Vladimir Putin hamda bosh vazir o'rinbosari Igor Sechin Gazprom boshqaruvidan aynan shu masalada juda norozi. Ular Gazprom mustaqil shirkatlarga yetarli imkon bermayapti deb hisoblaydi. Gazprom esa imkon qadar keng imkoniyat berayotganini ta'kidlaydi, deydi g'arblik tahlilchi. Shu bois ayrim tahlilchilarda hukumatni norozi qilib qo'ygan Gazprom shirkati rahbariyati joyida omonat o'tiribdi degan fikr ham bor. Bunday deyishga hali erta deb hisoblagan professor Jonathan Stern, ayni paytda Gazprom avval prezident, keyin esa bosh vazir bo'lgan Vladimir Putinning noroziligidan ham anchagina yutqizganini urg'uladi.
Xalqaro mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Iron aholisining qariyb 50%ini tashkil etuvchi Milliy Osiyliklar 12-iyunga belgilangan prezidentlik saylovlarida hal qiluvchi rolni o'ynashi mumkin. Buni yaxshi anglagan prezidentlikka nomzodlar saylovoldi kampaniyasi avj pallasiga chiqqan shu kunlarda Milliy ochlik vakillarini ko'nglini olishga harakat qilmoqda.